Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja hommikud muutuvad aina valgemaks, tuleb täiesti ausalt tõdeda, see on nii, no samas mõnes mõttes muutuvad nad pimedamaks ka, sest ei ole ju lund, mis vastus äraks. Ja tänu sellele on see mudamaailm kaunikesti tume, jah, tõepoolest, taevas mõnikord säravad tähed, nad säravad heledamalt isegi kui need laternad, mis peaksid tänavaid valgustama, aga ikkagi kuidagi, noh, heakene küll, kui need laternad ei segaks, siis saaks ju põhja naela järgi ka kursi maha panna, aga toint temaga. Üldiselt läheb elu aina paremaks ja ma usun, et paljud tänastes kuulajatest ei teagi, kui hästi me juba elame, sest et ühel osal ei ole kindlasti nii palju raha, et ajalehti osta ja lugeda, kui hästi me juba elame. Raskemaks teeb olukorra see, et tundub, et mingisugune, noh, niisugune surve on peale tulnud, aga samas võib seda ka positiivselt kirjeldada kui koolitust, kui testimist, kui omaette eksamit. Millest jutt? Jut sellest, et iga päevaga on aina raskem kindlaks teha, mis on tegelikult uudis, mis on ehtne ja mis on mingisugune võltsin kokku kirjutatud kamara jura, milles ei ole mitte midagi tõsiselt võetavad. Vaat inimesed on juba niisugused, et tahavad salaja keerata kokku jamasid, no nii nagu anonüümsed kommentaatorid teinekord ropendavad, seletavad, turtsuvad, mina ei saanudki aru, miks minule pole öeldud ja nii edasi, no siukene haiglane eneseväljendus ja selle tulemusel sünnib ka tohutu kogus värdjalike vale uudiseid, no pole parata, inimesed on juba sellised, üldiselt pidavad nad olema head. Ja samas, muidugi võib igas sündmusest välja lüpsta ka seda, teist või kolmandat. Näiteks eile plõksisin mina natukene niimoodi arvutiklahve ja kuulasin, millest räägivad uudised. Üks uudis ütleb, et tankla järjekorrad on vägevad, sest homme tõuseb aktsiis ja inimesed tangivad. Noh, kuskil pildi peal oli peaaegu niimoodi, et pooleliitristesse pudelitessegi lastakse juba kütust tagavaraks, sest homme läheb kõik 5 senti, noh, see on siis täna kallimaks. Teine uudis ütleb, et ostusoove ei ole homne hinnatõus üldse mõjutanud tanklates, valitseb tühjus või igapäevarütm, no võta sa nüüd kinni, mis siis õige on. Kellele millise uudise eest maksti? No samas peab ütlema, ega see hinnatõus nüüd niisugune ka ei ole, et peab nui 4 paagi täis laskma, aga samas jätta 5 alles ei ole ka paha mõte terve paagi pealt, kui on suur paak. Ja nii need uudised veerevad. Saa sa nüüd aru, mis on õige, mis ei ole õige. Me ju teame pikemat aega juba, et Eesti timetleb terve maailm, Venema kukub siin kõrval kokku juba üle 20 aasta ja kukub ja kukub ja kukub ja kukub ja kukkuma ta jääbki nii nagu Hiina kinnisvaramull lõhkeb ja lõhkeb ja lõhkeb ja lõhkeb ja jääbki lõhkema. Ja samas tuleb korraga välja, et meil juba läks lirtsti mingisugune mikromull lõhki ja tänu nafta hindadele siis on nagu on. Lugesin mina täna hommikul ühe esimese uudisena, et EKRE loob ühendust islami vastaste ja Putini meelsetega. No mida pärglit ma võin sellest pealkirjast järeldada? Islami vastased on Putini meelsed, siis või noh, kes neid suudab lahuta? Või ei ole neil mingisuguseid seoseid, aga noh, peab niimoodi tasakaalustama, et kui Putini meelne on kakapäh, siis islami vastane see on, noh, jah, võtta issand ainult õnnistada. Aga avanti, selle sama islami vastaste ja Putini meelsetega kambas siis läheb uudis edasi. Laupäeval korraldab EKRE üle Eesti solidaarsus üritusi ühendustega Fortress Europe, kuhu kuuluvad ka venemeelne Itaalia erakond Lega Nord ja poliitiline liikumine Pegida, mille meeleavaldustel on väljendatud toetust ka Putini poliitikale. Noh, nüüd on ikka vahtu kohe nii palju, et peaasi, et sai öelda, et EKRE on ka olemas. Viimasel ajal olen järjest rohkem mõelnud, et EKRE sugune niisugune praktiliselt kontrollitud opositsioon tasus küll võimuparteidel sisse osta või sisse lasta või sisse manipuleerida, sest reeglid on ju teada ja kui kõik on korralikult ette teatatud kõik üritused, kui meelsus on selge, pole ju häda midagi. Ja eks see Vabaerakonna klubi ole ju ka niisugune, kirjutatakse aegajalt, et hakkavad nemad elumõtet otsima ja siis pidavad nemad juba lahknema või lõhenema või mida iganes, aga igal juhul tarkade ja tähtsate nägudega seistakse aegajalt pildi peal küll, just nagu oleks mingisugune eesmärk, aga üks see eesmärki ole. See EKRE siis oma islami vastasuse ja Putini meelsusega, noh, kloppime selle segi ja saame muidugi hea tulemuse, aga võtame nüüd natukene seda olukorda võibolla ülesandena lahendada. Hakkaks kaugemalt peale, vaat kui me räägime kultuurist või ajaloost, või inimeste kasvatusest või no milleski taolisest, ajaloo mõttes muidugi mitte üli väga kaugest ajast, no ütleme 1500 aastat või nii, siis me räägime ilmselt Euroopast, Hiinast, Indiast, loomulikult Jaapanist ja islami maailmast, mis on oma ette nähtus, oma kultuuri, hariduse, kasvatuse ja kõigega ja mille piirid, no on muidugi määratletavad, aga mille raames räägitavad keeled, no neid on ikka vaata, et pool sada igasugust dialekti ja noh, ei tea mida kõike, nii et panete tähele. Ühel pool on just nagu ühte tüüpi üksused, no Euroopa muidugi haarab enda alla terve portsu riike ja islam nii samuti, Hiina, India, Jaapan, need on ka nagu konkreetsemad seotud keelte, piirkondade ja muu taolisega. Ja nüüd võtaks siit pealt siis, et islami vastane, neid, kes tunnistavad oma usuks islami, neid on enam vähem 1,4 miljardit kui mitte rohkem ja nende arv suureneb, sest pole parata nii mõneski piirkonnas on kristlusend kapitaalselt täis teinud ja sellele aidatakse kaasa igasuguste vahenditega. Näete ju ise, mis toimub kas või Rooma paavsti ümber, kas või tavalistes kirikutes, kui ikka pannakse käsk peale, et kui sina homoseksuaale kiriklikult ei laulata, siis lähed sina vangi. See tähendab, et ei ole sellel usul jõudu ja muide, eks Venemaa langes bolševike ohvriks ka sellepärast, et Vene õigeusu kirik oli siis nii nagu tema oli. Sõdida islamiga, olla islami vastu, olla mille vastu, nii nagu mõned tegelased ju mõistavad kommunismi hukka, hukka ja iseendale, kes sa osalesid täpselt samamoodi kommunismi ehitamises, paned kommunismi hukka mõistmise eest medaali rinda. No ei ole nagu päris selge värk, eks ole, on nagu natukene variselik. Aga islamiga kui sõdida, siis olgem realistid, järgneb kaotus. Aga kui sõdida Euroopa aladel nende pättidega, kellel ei ole islamiga mitte midagi ühist, kes tõenäoliselt on võimelised isegi Korani retsima nii nagu tahavad, sest nende jaoks peale suure mina ja isikliku apluse ja lolluse ei ole maailmas üldse mitte midagi, võt kui sõdida nendega, eriti võttes kampa näiteks, tõelise islami esindajad, siis nendega võib toime tulla ja eeldatavasti tõsiselt võetava islamiga on võimalik ka läbi esindajate läbi rääkida. Neil muidugi ei ole nii konkreetset hierarhiat kui mõnel pool mujal, aga ma eeldan, et siit tuleb otsida lahendit, mitte, et meie oleme kõik islami vastu, kas keegi teab, mis islam on, ei tea, aga meie oleme vastu. No niisugusi, no nii öelda pimepunaseid ja paduvastaseid, kui vana terminoloogiat kasutada, neid on kimpude viisi ja isegi selle jutu peale ma olen kindel, et ma saan mingisuguselt vabadusvõitlejalt kirja, et sa Lepa, oled päris loll, näe, mis lehes tegelikult kirjutatakse, peavolumeediat ei või tõsiselt mõtta, aga näed, kui õigesti nad kirjutavad ja tuleb üks ports sonimist kindlasti kuskilt mulgust. Aga jah, tuleb välja veel, et olukord eestlaste hulgas ei pidavat olema üldse halb. See on ka niisugune naljakas uudis, mille ma praegu siin rahustuseks vahele võtan. Ainult 3,3% eestlastest töötab rohkem kui 50 tundi nädalas. No kõigepealt vaatame, kui palju on eestlaste hulgas neid, kes üldse tööl käivad. No eestlastest see tähendab, et nagu ma aru saan eestikeelsetest Eesti elanikest, kellest siis võiks mõõdupuuna võtta niimoodi imikust kuni raugani. Ja kui siis ainult 3,3%, no, saate ise aru, et kui need vähesed töötajad, kes rabavad nii, et kohvi vesi seal samuses keeb, kui nende tööaeg jagada kogu kambaja peale laiale, siis jah, tõepoolest, 50 tundi nädalas. No 50 tundi nädalas ma oleksin väga välja puhanud inimene, iga tähes ütlen. Aga mis tööd tehakse? No võt oma panuse sellele, et ainult 3,3% eestlastest töötab rohkem kui 50 tundi nädalas, annab ka Eesti raudteede kaubaveode vedude maht, mis on kukkunud tagasi 1991. aasta tasemele. Väidetakse, et veomahtude langus algas juba 2007. aastal, siis vähenes põmdi ühe aastaga kaupade vedu 45 miljonilt tonnilt 25 miljonile. Jah, see oli nüüd see pronksiöö aasta ja väidetavalt on mahtude järkjärguline vähenemine jätkunud praegu seeni. Need veod on muidugi niisugune asi ise eneses, ega need meist ei sõltu, nemad muud kui aga vähenevad ja nemad muud kui aga suurenevad, nii nagu ütleme mingisuguse pisikese kulla tüki hind kortema, kasvab hirmsasti, kortema, kukub hirmsasti, tegelikult istub ta võibolla sul kuskil seifis ja ei teagi, mis kõikumised temaga aset leiavad. Ja kinnisvara mullid sinna juurde. Eelmise aastaga vähenes raudtee kaubavedu 23% ja see oli siis viimaste aastate suurim langus, mis omakorda andis oma panuse sellele, et ainult 3,3% eestlastest teeb üle tunde. üle 50 või enam tundi nädalas siis töötab. Samal ajal muidugi, aga ühe killukese tahaksin veel vahele torgata. Telekas jookseb praegu mingisugune päris kallihinnaline reklaam selle kohta, et võt sooduskaart, sooduskaart, nii palju kauplusi, nii palju soodsam. Aga kas, head kuulajad, keegi teist on mõelnud ka kunagi, mis asi see sooduskaart siis on? Kas sooduskaart üldse on? Kuidagi pidi niimoodi seaduslik. Kas ta ühtede eelistamisega ei riiva äkki teiste põhiseaduslike õigusi? Või kuidas temaga on? Ja ütleme, kui teil on kauplus ja teie panete ühe asja hinnaks 10 ühikut ja siis tuleb libekeel teie juurde ja hakkab rääkima, et aga teeme niimoodi, et teie saate nüüd hirmus palju kliente juurde, kohe väga-väga palju kliente, kui teie selle sooduskaardiga niimoodi ja mulle ka ikka maksavad klientide peal tuleb natukene ja teie peal tuleb natukene ja teeme soodsama ja tulemus on see, et te lükkate oma kauba hinda natukene ülesse poole. Te panete kauba hinnaks mitte enam 10, vaid nüüd juba 12, sellepärast, et libekeelele tuleb ka ju midagi maksta, eks ole? Ja eks siis sooduskaardiga võib 11-ga saada, nii on ju teile ka kasulik. Põhimõtteliselt loovad sooduskaardid soodsa pinnase hindade tõstmiseks ja isegi kui te ostate sooduskaardiga, maksate te tõenäoliselt rohkem, kui oleks selle kauba optimaalne hind. Sellepärast, et igasugused vahendajad ja muud taolised hüppavad ka liigi ja tahavad aga oma ja lõppude lõpuks niisugused kaardimaherid ise elavad küll kurradi hästi. Kes tahab, võtab nüüd ette seda teemat niimoodi ise natukene rehkendada ja mõelda, õige mitmest aspektist, et kui teie peaksite tooma turule sooduskaardi, kui palju ja kuidas teie teeniksite, kui teil oleks valmis kaubamaja ja teile tuleks sooduskaardi pakkuja, kuidas teie teeksite oma hinnad ilusaks ja õigeks ja nii edasi. Ja muidugi see tegelikult on liiga lähedane ja isiklik. Mõelge siis, kui palju teie selle sooduskaardi omanikuna võidate kunstlikus hinnakeskkonnas selle õige ja optimaalsega võrreldes. Vahepeal siin tuli muidugi igasuguseid teisi killukesi ka, mis natukene kippusid mõtlemis segama lihtsalt sellepärast, et nad olid imelikud. Mäletate, kunagi oli integratsioon, integratsiooni sihtasutused ja integratsiooni ei tea mis asjad. Ja Ida-Virumaale saadeti tohutuid rahasummasid, et need, kes väidetavalt integratsiooni tagasid, saaksid trükkida oma valimisplakateid ja kõike muud elada hästi ja tunda end kohe integreeritult Eesti rahandusse. Oli ju reibas loosung, et nüüd siis integreerume. Hiljem muutus integratsioon lõimumiseks, kuigi võibolla see peaks tähendama nüüd ühte ja sama. Samas integraal, see on ju summa lõimumine, see on läbi põimimine. Mingisugust tulemus siin ei saagi olla, nii et juh, hei, hõissa Ida-Viru venelased, lõimuge, siis saate seista varsti koos eestlastega supiköögi järjekorras, aga mitte venelasena, vaid lõimununa. Hõissa juh, hei, kõik on tore. Ja tulemus tegelikult on nadi, sellepärast, et nagu te ise aru saate, ei ole see eestlane Eestis kellelegi naljalt eeskuju, isegi mitte teisele eestlasele, võibolla nii palju, et tal on suurem pangavõlg ja seega on ta pangale kasulikum ja seega on ta eeskujulikum pangaklient, noh, mõisted ja asjad lähevad ka pahempidi. See on nagu rekord lehm, et vaata, kui palju temast piima välja tõmmatakse, katsu saada samasuguseks, et siin ka lõpstaks nii, et ühest kohast tuleb välja ja kahest kohast imeb õhku sisse juba selle suure vungi ja kiirustamisega. aga miks ma räägin integratsioonist ja lõimendamisest ja ma ei tea millest? Sellepärast, et kummitab mul nädalavahetusest ahjualuse effekt ajus. Noh, see on see Overtoni akna eestikeelne variant, ei ole ta päris täpne, sellepärast, et ahjualuse jutu lõpp on ikkagi niimoodi, et kellelegi tehakse nagu pärast head ka, kui ta maha löömisest on pääsenud ja kellelegi antakse nagu tappa ka, aga see on selleks, et jut pikem oleks. Mäletate, see on nüüd Overtoni ahjualusega seotud, alguses räägiti vaestest, sama soo või oma soo iharatet, kes peavad tegema, noh, tulevad aina kapist välja, võtavad lipud kätte ja marsivad ja keda siis Madisoni naine omal ajal munaga viskas, mille pärast Madison siia maani on pangakonto arestitud, sest see oli nii rõve tegu, et ime, et vangi ei pandud. No jutleks ikka selle peale, et vaesekesed näed tulid nemad kapist välja, issand jumal, nemad ei saa ju oma vahel abielluda, no kus selle kurja ots, mis me nüüd teeme, katsume ikka teha niimoodi, et saavad nemad oma vahel abielluda ka. Ja noh, kui me võtame nüüd niimoodi, et selle lõimumise korra natukene kahtlaste sõnadega siia sisse, siis eks see homo abielu kehtestamine on ju institutsionaalses mõttes nagu mingisugune pede lõimumine või kuda seda võtta, heakene küll, aga täna on juba värskem loosung. Lugesin mina, Peeter Rebane kirjutab, et ühiskond peaks rohkem muret tundma lagunenud peredes üksik vanema kasvatada jäänud laste pärast, mitte nende pärast, kes kasvavad koos kahe õnneliku ja samasoolise vanemaga. Poraki. Nüüd on juba lapsed ka. Ahjualune on välja roninud, kuigi, no see lause ma saan aru, ta on ikka niimoodi, et peaks ikka üksikvanemate lapsi ka aitama, sellepärast, et homoseksuaalses peres kasvavad lapsed, kasvavad heas ja turvalises keskkonnas. Me oleme jõudnud juba täiesti ahjualuse metoodika tunnistamisen, jah. Mingisugune kummaline, pisikene, mehikene tuleb suure kulbiga ahjualt välja ja lurpsab su paja tühjaks. Mingi kummalise vähemuse nimel või nõudel on meil tekkinud laktoosi vaba piim, rasva vaba kohu piim. Eile leidsin kalori vaba vaarikamoos ja kalori vaba pirukas. Alkoholi vaba vein ja õlu, iibe vaba telefoni seks ja kindlasti tuleb varsti ka aju vaba matemaatika õpikus. Ei ole mitte midagi peale lustlike piltide, kuidas ühed kahtedele ära teevad. Tegelikult matemaatika õpikud siiski vist ei tule, sellepärast, et loille on maailmas rohkem kui tarku ja küllab siis targad suruvad läbi, et see matemaatika õpik siiski ajuvabaks ei jää. Aga igaüks võib ju rehkendada, millised protsessid siin nüüd käima kenasti on läinud ja kuhu nemad edasi võivad areneda läbi Overtoni akna sisse roniva ahjualuse kulbi. Kirju on ka tulnud. Ja võibolla see nädala alguse saade ongi seda väärt, et natukene rahulikumalt neid asju käsitleda, millest meil eriti ei kirjutata. Vaatasin uudiseid ka, mis meie ajakirjanduses on. Noh, on ikka küll. Pole ikka silmnähtavalt milleski kirjutada midagi öelda. Ei tea, kas peremes magab või milles asi. Aga jah, ilus kiri. Kiri algab sõnadega tere. Soovin teieni tuua ühe huvitava teema. See on puhas russitsism. Желаю довести до вас ja nii edasi. Ei ole midagi parata. See on russitsism, mille üle tunneb uhkust isegi rahvusvahvus ringhääling. Mis miski asi täna lugesin pealkirja viiakse politseini ja mitte tolligi edasi, sinna ta sureb. Aga jah, see teema, mis alguses võib tunduda täiesti naeruväärsena, kuid asja pikemalt uurides on see tõsine teema, mis on seotud nii uue maailmakorra tulekuga, kui ka hetkel Eestis aktuaalse koos eluseadusega. Loodan, et teil on aega ja kannatus sellesse süveneda. Jah, süvenesin küll. Saatsin selle teema isegi Telegramile edasi. Äkki võtavad nemad seda natukene arendada. Ise nii väga ei tahakski teist kaugemale viia sellest, mis siin kirjas on, aga iga asi omal ajal. Teema lahti selgitamine teisele inimesele on keeruline seetõttu, et ma ei tea, kui palju selle asjaga seonduvat tausta infot inimene valdab. Üks näide. Plastiku koostisosa PBA, see on mingisugune polümeri tootmise abiaine või katalüsaator või ma tõepoolest ei tea seda. Aga laiemas laastus on teema siiski natuke tuttav. Ja no see PBA ja fermenteerimata soja mõjutavad hormonaalsüsteemi sarnaselt österogeeniga. See on juba keeruline jutt. Ega see ei ole mingisugune nii nagu Andrei Rostov ütles, et Hitler kirjutas oma Mein Kampfi lihtsale inimesele. Et iga üks aru saaks, jah, noh, ega nii ei tohi teha. Tuleb kirjutada nii, et mitte keegi aru ei saavad, siis on geniaalne ja siis võib selle raamatuga minema visata. Aga heakene küll, fermenteerimata soja, hormonaalsüsteem, österogeen, PBA. Kui head kuulejad mäletavad, siis seda teemat on natukene puudutatud ja nimelt pleitude ja isegi sünteetiliste ujumisriiete, pesu ja muude värkidega seoses pidavad jah pleitude materjalist läbi inimtalla, läbi meesterahvatalla keresse tungivad osakesed põhjustama impotentsi ja kohati ka sättumuse muutust. No selles mõttes, et ta muutub juba lõimimiskõlbulikuks ja võiks nagu panustada või umbes nii. Kirjutaja küsib muidugi, et kas see on inimesele uudiseks ja vajab lahti seletamist või on see juba teada ja tuntud faktina. Eks siingi peaks seda keelekorrektuuri natukene tegema, aga tõepoolest, kui sul tausta teadmisi ei ole, siis võtta peavoolu meedias suvaline pealkiri ja ütle, see on täpselt nii, olge vait, mina tean, mina oma silmaga ise lugesin. Nüüd tuleb pisukene isiku tutvustus, selle ma jätan vahele, kuna see ei ole probleemiga otseselt seotud, see on autori tuvastamiseks ja pealkiri siis uue maailmakorra sugude äraspidine agenda. Inglise keeles on see siis transgender sõnaga seotud agendakene uue maailmakorra loomisel. Eesti keeles puudub hea lühike vaste sõnale transgender ehk sugu vahetanu, seega tõlkisin agenda nimetuse nii, kuidas tundus õige. Olen üle aasta uurinud YouTube'i vahendusel eliidi pedofiilse satanismi teemasid. Need on rasked ning õõvastavad. Kuulanud tundide kaupa erinevate inimeste kogemusi ja paljastusi ja jõudnud nähtuseni nimega, mida võib nimetada siis uue maailmakorra, selle transgender agenda, et noh, kuna ma lugesin selle kirjatükki läbi, siis siin võib olla tegemist ka niisuguse tõepoolest ühes küljes soo muutmisega, teises küljes soo tunnistamisega, tunnustamisega, soo käsitlemisega ja igasuguste imelike asjadega. Samas torkaksin vahele ka, et neid, kes loovad legende igasugust satanismidest ja titevägistamistest, ega neid ka alati päris tõsiselt ei saa võtta, sest noh, näiteks aastat 10-15 tagasi helistas Pärnust vist Nõmme raadiosse üks tegelane, kes oli kuulnud ühte konkreetselt lõunatundi teise maailmasõja teemadel ja ütles, et tema teab küll, et juute tapeti gaasikambris. Ta on ise 2 korda gaasikambris olnud ja näinud, kuidas inimestel purskab silmist ja ninast verd ja kuidas nad surevad. Ta oli siis 15-aastane. No mine sa tea, võibolla tõesti, mõned on gaaside suhtes immuunsemad, aga noh, siis oleks võinud ju sakslased hakata ka uurima, mis siis sellel viga on, et kui teised kõik enasti ja see mitte, noh, jah. Ja sellepärast ei tahaks ma kõiki neid võikaid legendega päris tõsiselt võtta, sest enamikul neist puudub siiski kuupäev ja algiri. Seega ei ole päriselt võimalik tuvastada, et see nii oli. Kuskil olla keegi rääkinud, kuidas, noh, Tiit Madisson on oma holokausti käsitlustes puudutanud ka neid kenasid jutte, kus juute tapeti meeletus koguses ja maeti õhukese mulla kihi alla ja 3 kuud veel kostis selle õhukese mulla kihi alt surnud juutide oigamist ja purskasid välja kõrged verekeisrid. No mine sa tea, eks me madalmaade maalikunstis leia ka päris kummalisi pildikesi teine kord, kas see nüüd elus niimoodi oli või võtsid inkvisiitorid sealt pealt snitti, kes seda teab. Aga lähme praegu kenasti seda kirja mööda edasi ja vaatame, mis saab. Alates möödunud sajandi 40. aastatest on USA's esile kerkinud staare, kes esinevad naisena, aga on tegelikult mehed. Sellega siis avalikus sihilikult pettes. Esimene, kes tuleb meelde, kunagine pop diiva Amanda Lear. Tema sünninimi oli Alan Tapp, kui ma ei eksi. Aga siin ei ole juttu praegu transvestiitidest, vaid transgenderitest, ehk siis soovahetajatest, mida edasi seda rohkem neid tekib, eelkõige Hollywoodis ja muusika äris. Kõik toimus siiamaani avalikuse eest varjatult, sest ilmselt arvati, et inimesed pole veel valmis. No näiteks, Frank Sinatra ja sündinud naisena, naeruväärne. Aga kirjutab, toon välja mõned videos esitatud Wikipedia faktid. Imikuna riietati Frank Sinatra roosasse. Frank on lühend tema naiselikust eesnimest Francis, mängis kuni 12. eluaastani nukkudega, oli väga õbluke kõhn, Nooruses tehti tal kõrvast lõuani lõikus, arm siia maani näha ja siia juurde on pandud siis video 1. Selle video panen ma kenasti ka headele kuulajatele, halbadele kuulajatele ja pealt kuulajatele nautimiseks, siis kui lõunatund jõuab internetti. Iga üks võib ise rehkendada, on see nüüd tõde või on see nüüd vale. Igal juhul on niisugune asi kätte saadav, kes tootis, kurat seda teab, aga siin ta on. Clark Cable. Sünnitunnistusel oli märgitud female, ehk siis naissoost. Video 2. Minnie Pearl näeb ka meigi ja parukagagi liiga mehelik välja. Video 3. Elton Johnny sõbral Elizabeth Hurleyl on hulgaliselt mehelike tunnuseid. 4. video. Leonardo DiCaprio näeb välja ja kõlab väiksena pigem tüdruku kui poisi moodi. Videviku saaga staar Kristen Stewart, väike macho mees. Video 6. Et pole võimalik, et mees naisena nii ilus välja näeb või naine näeb mehena ehtne välja. Vaata videot 7. 10 kaunist naist, kes sündisid meestena. Video 8. video 8. Kuumad kutid, kes sündisid naisena. Hollywood on oma ettenähtus, kus on oma reeglid. Kuidas seda nüüd öelda nii, et inimene seda infot kohe ära ei blokiks? Et mingist hetkest alates saab Hollywoodi A-kategooria näitlejaks olemise üheks tingimuseks soovahetus. Tahad, et laps oleks edukas? Kasvata oma pojast tütar ja vastupidi. Soovahetus algab pärast lapse sündi vanemate otsusega, hormoonpreparaatide manustamisega. Erinevatel arvamustel umbes 80-90% Hollywoodi, Hollywood või Hollywood, nagu seda on kutsuma hakatud, A-kategooria ehk tipp naisnäitlejatel on üks ühine väga mehelik tunnus. Sõrmuse sõrm on pikem või sama pikk kui nimetis sõrm. Looduspäraselt on umbes 97% meestel sõrmuse sõrm sama pikk või natuke pikem nimetis sõrmest naistel, aga vastupidi lühem. Samuti on see äraspidine tunnus osadel tuntud USA lauljatel, sportlastel ja näiteks ka praegusel USA esileedil. Et Michelle Obama on mees, väga naeruväärsena tunduv mõte, aga selle ütles välja isegi Joan Rivers, kes suri üsna ruttu pärast seda välja ütlemist. Palun vaata videosid 9 ja 10. Riversi tüdinud üleõla ütlemise järgi võib aru saada, et teatud ringkondades on see avalik saladus. Jah, sellest on tükk aega ikka möödas, kui vaatasin ka, kas nüüd neid, aga sarnaseid videosid vaatasin kehade analüüsi ja tõepoolest, see mees president oma skeletilt ja olemuselt on tükkis naiselikum kui tema esileedi, kes on ikka päris hea siukese õlajoone ja füüsilise konditsiooniga. Pidevate taluvuspiiride laiendamisega nii vabameelsuse kui vägivalla osas oleme jõudnud aega, kus sooline segadus ja sooline voolavus on vastu võetud kui huvitav ja positiivne nähtus. Homoseksuaalsus on üksnes vahesamm. See, mis rajab teed sellele, mis tulemas on. On juba olemas mõiste panseksuality ehk teemanliku paani järgi nime saanud omniseksuaalsus, kelle jaoks isiku sugu, näiteks rindadega mees või habemega naine, ei ole oluline. Kaugemas tulevikus lisandub sellesse definitsiooni kindlasti, et oluline pole ka isiku vanus. Soovahetajaid tekib järjest enam vastavalt meditsiini võimalustele, hormoonravile ja operatsioonidele. Telekanalil TLC jookseb tõsielusari I am Jess, noorukesest soovahetajast poisist tüdrukuks. Saates käis läbi lause: iga kolmas USA pediaater on kokku puutunud transseksuaalsuse teemaga. Ega siin ei ole imestada tegelikult midagi. Uskumatuda tundub, aga eks igasugused teaduse saavutused on esimese hooga olnud väga uskumatud, siis olnud nad lausa moes, kultusobjekti, tahan ka ja nii edasi. Ja kui ühel hetkel on meie ahjualus Overton Jaken jõudnud nii kaugele, et kirjutatakse juba õpikus, et esimesed paarkümmend korda peab noormees olema vahekorras oma isaga, kes talle siis selle kõrge kunsti kätte õpetab. Võibolla see kõlab täna harjumatuna, aga võibolla selles ongi tõeline tulevik õnn ja edusammud ja nii edasi. Kirjutaja teeb nüüd väikese kõrvalepõike ka. Vahe teema. Kuidas neid nii palju on? Siin tulebki mängu nii keemia kui sotsiaalne programmeerimine. Noh, social engineering on see inglise keeles. Meid ümbritseb tohutu hulk kemikaale. Üks tuntumaid on varem mainitud BPA ehk bisfenool A. Samuti on tavalistes kehahooldusvahendites hulgaliselt kemikaale, mis mõjutavad hormonaalsüsteemi ja tõstavad östrogeeni taset. Väga piltlikult öeldes, kui mees läheb tussi alla ja kasutab tussikeeli ja šampooni, pärast habemajamisvahtu ja kreemitab veel nägu ja pihustab end lõhnaga üle, tekib tal varsti tahtmine tõmmata jalga naiste sukkpüksid. See, mis meie ümber poistega toimub, ei ole üksnes vabameelsuse revolutsioon, vaid inimese keemiline ümberkujundamine. Fermenteerimata soja tõstab östrogeeni taseme taevasse. Sojapõhjal beebipiim võib põhjustada poislapsest imiku nokku tagasi tõmbumise ehk vähenemise. Liigne östrogeen tekitab naistel rinna vähki. Üks laps 5000 sünnib tänapäeval ilma suguelunditeta ja siis väliste ilmselt. Mingeid mittefunktsionaalsed välised sugutunnused võivad olla jäänud. Infot on tohutult palju. Sotsiaalne programmeerimine, televisioon, meedia, internet. Ma ei häbene siin kohal tuua oma kuuldud näidet, sest just laste pealt näeme kõik selle vilju. Olin väiksema lapsega maja taga õues, kui 2-12 aastast naabripoissi omavahel valju häälselt arutasid kellegi välja ütlemist, et teisel poisil pihku peksta on normaalsem kui endal. Huvitav tõepoolest, kus sihukesed mõtted. Mina ei pea, kirjutab kirjutaja, homoseksuaalsustega selle edendamist normaalseks. See on ebanormaalne, kui puberteedi ikka jõudvatele poistele pannakse pähe mõtteid, et teine teisega seksuaalsuse katsetamine on igati okei tegu. Tagasi teema juurde. Nüüd on tulnud aeg, kus võib hakata varjamist lõpetama. See, mis enne toimus varjatult, toimub nüüd avalikult. Kõike seda tehakse läbi illuminaatide satanistliku valitsemisvõrgustiku. Mõned näited. Näitleja Will Smithi poeg kannab väikesest peale tihti kleite ja seelikuid. Lilled juukses. Video number 16. Mingil perioodil oli pereisa Willil kombeks iga teleintervju lõpetada poja jõulise ja peale tungiva suudlusega. Video 15. Nüüd teismelisena on ta naiste moe 2016. aasta esinägu. Video 11. Brad Pitt, Angelina Jolie, 9-aastane alati poisilikult riietatud tütar soovib nüüd olla John. Video 12. Perversetes kostüümides esinev video 13 endine Disney lapstaar ja praegune panseksuaalne noorte popstaar Miley Cyrus. Gender is over, ehk sugude vaheline erinevus on läbi. Video 14. Endine Ameerika kergejõustiku staar ja olümpiavõitja Bruce Jenner, kes on ülimalt satanistliku avaliku elu perekonna Kardashianide pereisa, muutis oma sugu aastal 2015. Wikipedias Bruce Jennerit enam ei leia, on Caitlyn Jenner. Selle transformatsiooni kohta öeldakse, et temaga koos suri ka Ameerika mehelikus. Ülimalt satanistlik popstar Lady Gaga alustas ülikoolis loengusarja ja tutvustab uut ellusuhtumist noortele. Emotion Revolution, video 16. Selle revolutsiooni sõnum on, et ära mõtle palju, tee seda, mida sa hetkel tunned. Lähtu emotsioonist, ka soo muutmisel. Miks seda tehakse ja mis on selle eesmärk? looduslikult, loomulikult, Jumala looduna, kuidas keegi tahab, on olemas mees ja naine. Oma naturaalses olemuses, ilma hirmudeta, oma täiuses on mees mees ja naine naine. Nad täiendavad üksteist ja armastuse ja harmooniaga loovad elu. Mida kaugemal on mees või naine oma tegelikust sisemisest minast, seda enam moondub pilt temast endast ja elust. Mida enam on moonutatud arusaam endast ja maailmast, seda lihtsam on sisse programmeerida väärastusi. Muidugi saab ka rumalat rahvamassi programmeerida, kuid isegi rumalal massil on säilinud mingid normi instinktid, näiteks lapse pilastamine ei ole normaalne. Täiesti julmalt ütleksin siia otsa ühe ainukese sõna. Veel. See kõik teenib uut maailma korda, sest väärastunud massi on kergem sotsiaalselt programmeerida. Tema taluvuspiir on kordades suurem kui terviklikul inimesel. Ma ei ole usklik inimene, kirjutab kirjutaja, kuid kogu seda infot läbi töötades olen hakanud tõsiselt vaagima mõtet, et saatanlik jõud on olemas, nagu ka jumalik jõud ikka lõpmatus võitluses üksteise vastu ja lähenemas on finaal. Nagu ütles Inglise kuninganna 2015. aastal oma jõulukõnes. Enjoy your final Christmas. Ja mõistke seda, kuidas tahate. Video number 17 on sellest. Groteskne ja väärastunud kolm ainsus. Mehe sugutunnuste, naise rindade ja looma peaga. Saatana võrdkuju. Parfumet allutamas endale maailma ning igal võimalusel Jumala loodud naeruvääristades ja lõhkudes. Veel kord, ma ei ole usklik, kuid kogu selle protsessi sihipärasus on pannud mind tõsiselt kaaluma Jumala saatana eksisteerimise võimalikust. Ma ei tea, kas see info on teile vastuvõetav ja tänan, kui suutsite teemasse süübida. Jah, natukene suutsin. Uskumatu on see küll. Samas, inimene ei suuda välja mõelda niisugust asja, mida ta hiljem ellu ei vii. Läheb aega, mis läheb. No, lõppude lõpuks võib alati küsida, kas aeg ongi olemas. Ja võib küsida, et aga äkki tõepoolest keegi teab, et aega ei ole olemas ja sellepärast niisugused protsessid käivadki. Mille, kelle nimel see toimub? Kas tõesti on tegemist siin mingisuguse iseka geeniga, kes kasutab meie kehasid selleks, et ise edasi liikuda ja luua meile näilisust mulje sellest, et me midagi oleme, aga tegelikult oleme ainult geeni konteinerid ja kogu lugu ja geenil on plaan muutuda. Raske teema. Loomulikult võivad väga paljud vaielda selle jutu vastu öelda, et no meditsiiniõpikutes me teame, et see on täpselt nii. Jah, aga vaatame 100 aasta taguseid meditsiiniõpikuid, kus teati samuti, et see on täpselt nii. Ja tont seda teab, mida juba teatakse ja mida laiem ringkond veel ei tea ja võibolla ei saa nii peagi teada. Siia otsa saab öelda ainult, et ei tea, ei tea, ei tea ja võibolla kõlbab siia ka üks killukene vanast raamatust, näiteks tasujast. Tasuja kirjutati vist 1880. Ma tunnen orjapõlve, tunnen oma rahva häda, aga ei suutnud muud kui hambaid kiristada. Üks ei jõua midagi, teised sajatavad hammaste taga, aga ei julge hammustada. Rahva hing on lämbutatud ja kiunub haledasti rõhujate põlvede ümber.
otsi neid, kes ei kaeba, aita tagant, kihuta teisi aitama. Ja kõlab siis ähvarda vulgumine üle maa, siis kõlistage sõjariistu ja tõstke mürinat, mis pilvi lõhub ja leinavaid jumalaid tugevasti äratab. Vat niimoodi. Öeldi siis hulk aastaid tagasi, mida täna öelda rehkendame ise. Täna meil, nagu me kõik teame, on 21. rabialaki 1437 või 1. veebruar 2016, ehk siis 21. švat 5776 või juuniuse päev number 2.457.421 ja just nimelt täna 1577. Oh, siis oli Liivi sõda. Pirita klooster oli juba enne seda kapitaalselt kannatada saanud ja nüüd tulid venelased ja lõpetasid teema. Aga selle ees 1899. leiutati keemia kompanis Bayer AG aspiriin. 1933. Kaks päeva pärast Adolf Hitleri nimetamist riigikantsleriks saatis viimase soovil Paul von Hindenburg Saksa riigipäeva laiali. Sellega tegi Hitleri partei suure sammu edasi võimu ülevõtmise ja Weimari vabariigi kõrvaldamise poole. 1935 Londonis oli Inglise-Saksa konverents, teema Saksamaa taasrelvastumine. 1942 lõppesid aktsioonid, linn kingib maale vaimuvara ja maa kingib linnale puid. Tallinna linnas koguti kokku 17.650 raamatut, mis saadeti maakondadesse raamatukogudesse. 1979. Tähtis sündmus, mille mõjusid tunneme täna ja veel tükk aega edaspidigi. Ajatolla Ruhollah Khomeini saabus Teherani. 1990. Noorte hääl sai palju paremaks, sest tema asemel hakkas ilmuma Päevaleht. Ja samal ajal võeti Eestis kasutusele kohalikele elanikele mõeldud ostukaardi. 1991. Riik lõpetas piimasaadustele dotatsiooni maksmise. Hinnad tõusid üle öö. 1993. Reisilaev Estonia tegi esimese reisi Stockholmi ja Tallinna vahel. 1998. Jõustus 12. juunil 1995 Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ja Eesti vahel sõlmitud assotsieerumisleping ehk niinimetatud Euroopa leping. 2012 teatas ÜRO põgenike agentuur, et eelmisel aastal, see on siis 2011. uppus Vahemerre vähemalt 1500 Euroopasse pürginud ebaseaduslikku sisserändajat. Panete tähele, millal juba teati ja millal alles julgeti hakata õrnalt välja ütlema. Teeme siin kohas kohe meediale suure aplausi. Võtaks lõpetuseks veel ühe imeliku loo. See on nüüd kahtlasest allikast, aga me oleme jõudnud sinna faasi, et valetatakse juba nii palju, et ühel hetkel võib keegi valetaja kogemata ka tõe välja öelda arvates, et ta valetab. Elus ei või ju iialgi teada, kuidas need asjad kõik pööravad. Aga tahaksin tulla mina kahtlase väljaande juurde, mis väljaandega tegu seda näete siis, kui näpite linki lõunatunni juures, kui see lõunatund on tõusnud kenasti interneti avarustesse. Raivo Kaer kirjutab Pariisist. Pariisi hiljutised veresaunad ei unune Euroopas ega maailmas ilmselt eal. No teeme näo, et usume. Senisest enam on aga aktiveerunud juutide hirm ja mure tuleviku pärast. Iveti vanemad rändasid Jerusalemast Pariisi umbes 50 aastat tagasi. Prantsusmaal on sündinud ka Ivet. Tal on mõlema riigi kodakondsus. Ta ütleb mulle otse, et teda põlatakse Prantsusmaal ning et juudid planeerivad massilist tagasipöördumist tõotatud maale. Seni on see siiski vist ainult plaan, sest enamikel Euroopa juutidel on siin oma kodud ja ärid. Ivet on minu arvates väga ajalooteadlik, kuid tõlgendab seda üsna konfliktselt. Leppimata sellega, et ajalugu me muuta ei saa, kuid koos suudaksime luua parema maailma. Oleme tagasi Hitleri ajastul, kuid nüüd ei ründa valge valget ja kristlane kristlast, vaid araablased, mustanahalised ja muslimid on asunud meie rahvust hävitama terves maailmas. Vaata ümberringi, mis toimub. Kõikjal on ainult araablased ja nende silmad tunduvad mulle kurjad. Juudid kardavad. Kümned tuhanded juudid soovivad naasta kodumaale. Ma olen sündinud siin, kuid minu süda elab Jerusalemas. Ka mina planeerin lahkuda, ütleb keskealine naisterahvas. Pariisi nagu terve arenenud Euroopa riigid pärast Poola piiri lõuna poole tänavapilt on kirju. Valged, mustad, hiinlased, korealased, hindud, araablased ja juudid, kellest viimased ennast teadlikult ka avalikus ruumis soovivad eristada, enne kõike kehtib see meeste riietuse kohta. Mööda Pariisi erinevaid linnaosasid tean mitmeid piirkondi, kus on juudid ülejäänud rahvast eemaldunud, eraldunud. See sai alguse nende sisserännaku hetkel. Liiklus- ja tänavakultuuris eiravad juudid kohalikke reegleid. Pariisi tänavatel on täiesti tavaline, et sinult küsitakse juhiseid mõnele pulvarile jõudmiseks. Kui prantslane, turist või araablane laia naeratusega tervitab, palub, tänab, jätab hüvasti, siis juut ei tee seda mitte kunagi. Tema kiirustab minema, kui on vajaliku info saanud. Juut võib seista reede õhtul tiheda liiklusega Rue de Lafayette'il, mille ääres on üks nende lemmik kogunemispaiku. Nad lihtsalt peatavad keset teed massiliselt autod, astuvad nendest välja, ajades oma emakeeles lõputult juttu, sest nad on ju välja valitud rahvas. Vähemalt nad ise usuvad seda. Mõistagi on see juutide inimõigus, kuigi võib riivata kolmandaid isikuid. Juutide elamiskohtasid külastades selgub, et nad ei luba teisi rahvusi ega rasse oma hoonetesse ega üüri neile kortereid. Äripindadega pole probleemi, pea kõrtsi või butiiki, peaasi, et papp voolab. Ent sellest rahakoormast näiteks tänavakerjustele ei kuku sentigi, kui kodututelt küsida. Võimalusel külastatakse ainult kaasmaalastele kuuluvaid poode ja toidukohti. Jah, ka araablane ja prantslane võivad keset sõiduteed hetkeks oma auto peatada, et kellegagi juttu ajada, kuid juhul, kui sellele järgneb teiste kaasliiklejate signaalitamine, tõmbutakse autodega vabandades kõrvale. Prantslane, mõnes teisest rahvuses sisserännanu ega islamiusuline, ei jäta kunagi kodutut abistamata, ta ei jäta kunagi sind laia naeratuse ja kiiduavaldustega tänamata. Tõustes kohvikulaua tagant ei suunava küll märgata, et mind või Iveti keegi sellel tänaval vihkaks või plaaniks peksma hakata. Muslimite poekeste ümber sagivad erinevast rahvusest inimesed, Poeomanikud räägivad tänaval valjuhäälselt juttu. Jaapani restoranis käib tavapärane õhtune sagimine. Enamik külastajaid on nautimas oma rahvusköögi. Juutide poodi sisenedes vaadatakse mind umbusklikult, just kui oleksin näppama tulnud. Iveti jutt hirmust pani mind märkama ka seda, et reede õhtuti sabati aja alguses seisavad relvastatud politseinikud juutide elamute ja pühakodade ees. Sihukene jutukene lingi panen ka juurde. Ja ei oska ma selle kohta midagi öelda peale selle, et võibolla see on traditsioon. Läbi aegade on ju päris paljudest riikidest korraga ja kiiresti juudid välja pekstud. Miks? Mida nad siis teevad niisugust, et ei tule need tunded ju tühja koha pealt? Mõtleme.
Saade on salvestatud 2016. aastal.